poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas danas, u nedelju 2. avgusta, vode Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Stefanović obavlja najveći deo istrage u slučaju Loto. Korgoš, 15 Sirijaca pronađeno u 5 vozila kojima su upravljali srpski državljani. Francuska policija upotrebila suzavac da bi rasterala migrante. Srušio se helikopter na vojnoj olimpijadi u Rusiji. Porošenko, Putin će ići tako daleko koliko mu se dozvoli. Deo avionskog krila pripada nestalom Boeingu 777. Vreme sutra oblačno sa kišom, temperatura do 32 stepena. A u drugom delu emisije poslušajte Most Radija Slobodna Evropa, u kome se govorilo o tome kakav je položaj radnika u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Na pitanje postoji li uopšte radnička klasa u državama bivše Jugoslavije, sagovornici Mosta, Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsednik sindikata Nezavisnost, kažu.
Ja bih rekao da mi nemamo radničku klasu. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasture radničku klasu.
Ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija spremna je da Srbiji pruži humanitarnu financijsku pomoć za rastući talas izbeglica i azilanata ako to zatraže srpske vlasti i procene o potrebama daju partneri Evropske unije preko kojih se u Srbiji dostavlja ta pomoć, rekli su agencije Beta i izvori Evropske unije u Briselu. Policija je obavila najveći deo istrage o neregularnostima u posljednjem kolu igre na sreću Loto, a preostala su još neka forenzička ispitivanja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ispitivanja bi trebalo da završimo do utorka ili srede i nakon toga sve rezultate predajemo višem tužilaštvu u Beogradu, kazao je Stefanović, navodeći da će time posao policije biti završen i da sve ostaje na pravosudnim organima. Direktor Državne lutrije Srbije Aleksandar Vulović, podsećamo, podneo je prošle nedelje ostavku nakon što je u pitanje dovedena regularnost izvlačenja brojeva u igri na sreću Loto i nakon što su se u javnosti pojavile optužbe da je igra nameštena. Ministar Stefanović je rekao i da policija nastavlja istragu o više utakmica fudbalskog prvenstva u Srbiji, čija je regularnost sporna. Dodaje da će naredne nedelje biti ispitani i predsjednici fudbalskih klubova kao i igrači. Prema njegovim rečima, prošle sedmice pregledana je dokumentacija i obavljeni su razgovori sa predsjednicima zajednice prvoligaša i Fudbalskog saveza Srbije. Policija je podnela krivične prijave protiv 5 osoba osumnjičenih za krijumčarenje sirijskih državljana, saopšteno iz MUP-a Srbije. Prilikom kontrole na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom u 5 vozila kojima su upravljali srpski državljani, otkriveno je 15 državljana Sirije. Krivične prijave za nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi podnete su protiv osumnjičenih u redovnom postupku. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić saopštio je da odredba zakona o upisu podataka o nacionalnoj pripadnosti u registar zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ne može podrazumevati obavezu zaposlenih u javnom sektoru da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti i da taj upis može biti vršen samo fakultativno, samo onda kada i ako oni to žele. U saopštenju se dodaje da se povereniku obratio veći broj predstavnika medija i građana, interesujući se za njegov stav i eventualnu reakciju povodom činjenice da je usvojenim zakonom o registru zaposlenih, pored ostalog, predviđeno da se u taj registar unose i obrađuju podaci o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih. Francuska policija upotrebila je suzavac kako bi rasterala migrante koji su pokušali da uđu u tunel ispod kanala La Manche između Calaisa u Francuskoj i obale Velike Britanije, javila je agencija Associated Press. Grupa od oko 200 migranata kasno sinoć srušila je više ograda kod terminala tunela, a policija ih rasterala kada su nameravali da sruše i posljednju bezbednosnu ogradu. Migranti su uzvikivali "otvorite granicu" i "nismo životinje". Britanski premijer David Cameron izrazio je pre dva dana veliku zabrinutost zbog pokušaja 2000 migranata da silom pešice prođu kroz železnički tunel ispod La Manša. On je tada rekao da je situacija veoma zabrinjavajuća, da će Britanija učiniti sve da se izbori s krizom u Kaleu, kao i da u tome blisko sarađuje s francuskim vlastima. Migranti svakodnevno pokušavaju da stignu do Velike Britanije sakriveni u kamione koje vozovi prevoze tunelom. Zabeležen je i jedan smrtni slučaj. Ruski vojni helikopter Mi-28N srušio se na aeromitingu u gradu Rjazanu tokom akrobatskog leta izvedenog u sklopu prve vojne olimpijade u Rusiji, javlja Russia Today. Jedan pilot je uspeo da se katapultira dok se za drugim još traga. Tokom izvođenja akrobatske tačke, helikopter koji pripada letačkoj akrobatskoj grupi Berkuti, odnosno Zlatni orlovi, iznenada se nagnuo u stranu i počeo nekontrolisano da gubi visinu. Letelica je pala u šumu nedaleko od aerodroma i po udaru o zemlju se zapalila. Vatrogasci su brzo stigli na mesto nesreće i ugasili vatru. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li su oba pilota preživjela nesreću, a preliminarni izveštaji ukazuju na to da se jedan pilot, kako smo rekli, spasao. Predsjednik Ukrajine Petro Porošenko rekao je da se istočna Ukrajina bori za bezbednost Evrope i upozorava da postoji mogućnost novih napada ruskog predsjednika Vladimira Putina. Porošenko je istakao da će Putin ići onoliko daleko koliko mu se dozvoli i poručio da to ne važi samo za Ukrajinu, već za ceo svet. Mi se na istoku ne borimo samo za nezavisnost naše zemlje, već za demokratiju, slobodu i bezbednost Evrope, kazao je Porošenko. On je istakao potrebu evropske solidarnosti sa Ukrajinom i podvukao neophodnost, kako se izrazio, transatlantskog jedinstva, što je, kako je naglasio, tema koja drži zajedno čitav svet. Naveo je da su ukrajinske vlasti pokazale da veoma koordinisano deluju sa partnerima iz Sjedinjenih Država i Evropske unije. Šef ukrajinske diplomatije Pavlo Klimkin pozvao je Rusiju na prave pregovore o primirju na pobunjeničkom istoku Ukrajine. Klimkin je u intervju za američku agenciju AP rekao da su ruska vojska i njene specijalne snage u punoj komandi na istoku Ukrajine u rukama proruskih pobunjenika. Deo avionskog krila pronađen na obali ostrva Reunion pripada nestalom malezijskom Boeingu 777, saopštio je ministar saobraćaja te zemlje, javlja Reuters. Potvrdu da je u pitanju malezijski avion dale su i francuske vlasti. Dva metra dugački deo olupine pronašli su u sredu ljudi koji su čistili jednu plažu na Reunionu. To otkriće podstaklo je nade u Maleziji i širom sveta da bi mogla da bude rešena jedna od najvećih misterija u sektoru avijacije. Nestanak malezijskog Boeinga 777 u martu 2014. godine. Požari koji besne u šumama širom Kalifornije šire se i dalje. Jedan vatrogasac je izgubio život, a izgorelo je 20 kuća. Na hiljade ljudi napustile su domove, a bitka protiv vatre vodi se sa zemlje i iz vazduha. Daniel Berland, portparol Ministarstva za šume i zaštitu od požara, saopštio je da duž Severne Kalifornije od subote gori 21 veliki požar, od kojih su neki izazvani gromovima. Oko 8000 vatrogasaca bori se da ugasi plamen, što je izuzetno teško posle nekoliko godina suše u Kaliforniji. To je primoralo guvernera Kalifornije, Jerrya Browna, da objavi vanredno stanje u zemlji i da pošalje Kalifornijsku nacionalnu gardu da pomogne u zaustavljanju katastrofe. Berland je rekao da se očekuje da će se opasnost nastaviti do kraja vikenda, a očekuje se i više grbljavine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koncertom ispred Doma kulture u Prijepolju počela je dvodnevna smotra izvornog stvaralaštva balkanskih naroda Mostovi Balkana 2015. koja okuplja folklorne ansamble, pevačke grupe i instrumentaliste iz Hrvatske, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Sa lica mesta se javlja Danica Gudurić.
Drugog dana manifestacije koja će se danas održati na Jabuci, tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, oko 400 učesnika iz ovih zemalja predstavit će različite oblike vokalnog izvođenja i narodnih igara zastupljenih u tradicijama naroda sa područja iz kojih dolaze, a koje su dobro očuvane kod balkanskih naroda. Mirko Malešić, direktor Prijepolskog doma kulture, za naš radio je rekao da je manifestacija revijalnog karaktera, cilj je povezivanje balkanskih naroda kroz igru i pesmu.
Ove godine smo se trudili da izbor bude najbolji. Došle su nam grupe iz Crne Gore, iz Mađarske, iz Hrvatske, Bosne, da prikažemo našu tradiciju i da ovdje ljudi u Prijepolju vide tradicije drugih naroda. Dobijamo na jednoj raznolikosti, a opet možemo da vidimo koliko smo isti, gdje se sve preplićemo.
Za sve učesnike najbitnije druženje i sticanje novih prijateljstava, zato kako kažu, mnogi se za ovih 14 godina koliko traje manifestacija stalno vraćaju u grad na obali Mileševke.
Zvane Ramović, dolazim iz Sarajeva. Sklapamo nova prijateljstva, što je po meni jedna od najljepših stvari.
Čaba Sakač, Mađarsko kulturno-umetničko društvo Aran Janoš. Ljudi da bi se znali sporazumeti i razumeti treba da se upoznaju. Mi radimo na tome.
Ovo zbližava ljude. Bolje je jedna ovakva manifestacija nego stotinu nekih sastanaka tamo nekih kvazi političara i kvazi nekakvih ljudi koji vode politiku i zaista samo narode sa ovih prostora pokušavaju na razno razne načine da dezavuišu.
Čutra Aldin, Sarajevo. Samim tim što upoznajemo druge i drugačije od nas, stvaramo nova prijateljstva.
Goran Jurišić, jedno staro, znači puno, pogotovo za ovaj mladi svijet, da se slobode više i predrasuda i prošlosti i tako dalje. Idemo naprijed uz pjesmu, igru i to.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Budrić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na redu je sada naša redovna nedeljna rubrika Most Radija Slobodna Evropa, koju je pripremio kolega Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o položaju radnika u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnost, koji spada među najveće sindikalne organizacije u Srbiji. Gospodine Begiću, da li danas uopšte postoji radnička klasa?
Pa znate kako, ja bih rekao da mi nemamo radničku klasu, mi imamo proletarijat. Državice koje su nastale na području bivše Jugoslavije izgleda da su imale prije svega zadaću da rasture radničku klasu, pa čak ako pogledate i u zakonodavstvu, recimo Bosne i Hercegovine, radnici su protjerani iz zakona o radu. U zakonu o radu se ne govori o radnicima, nego o zaposlenicima. Mi danas nemamo radničku klasu, radnička klasa je sistematski uništavana, ona je uništavana na prvom mjestu kroz uništavanje velikih sistema koje smo mi imali ovdje, znate. Nama je naime došao neko da nam proda priču o malim i srednjim preduzećima. To je najveća podvala koja se desila na ovim prostorima. I ako pogledate ozbiljne svjetske privrede, vidjet ćete da se niti jedna privreda ne zasniva na nekakvim malim i srednjim preduzećima, nego je ta priča dobro došla kako bi se razvili veliki sistemi i kako bi svak našao jedan dio za sebe koji će žargonski rečeno da poklopi i da izvuče maksimalnu korist za sebe.
Gospodine Čanak, po vama postoji li radnička klasa u Srbiji?
Pa ne postoji, to je već uništeno onim prvim nacionalističkim velikim poduhvatima. Ti poduhvati radnike su pretvorili na pripadnike naciona i oni su to obručke prihvatili manje ili više. To momenta smo prestali da budemo radnička klasa tamo gdje je bilo. Ja mislim da nemamo ni proletarijat, jer je proletarijat prva faza konstituisanja radničke klase. Mi sada nismo ni to, jer da bi se to bili, morali bi se da imate, kako se to nekada govorilo, sredstva za proizvodnju na kojima radite ne more da budu vaše vlasništvo ili društvena svojina, mogu da budu vlasništvo kapitalista, ali da vi u odnosu prema tim sredstvima za proizvodnju imate jedan častan položaj, odnosno položaj da bar vedite koliko je ta sredstva za proizvodnju. Mi danas vredimo mnogo manje, ali što je najgore, da se vratim na početak priče, mi ne vredimo više ni kao pripadnici naciona, jer više ne mogu da ratuju ovi naši koji su nas zaratili, pa nas se ponekada sete samo kad treba da naprave neku idurmu, zaprže neku tuđu čorbu, onda se sete nas i pozovu nas naravno kao pripadnike naciona, a onda kad im odigramo tu predstavu, pošto ima budala koji još uvijek igraju te predstave, onda raspuste to do sljedeće epizode.
Gospodine Begiću, može li se reći da je radnik danas praktično u ropskom položaju? Poslodavac može da ga otpusti kad hoće, može da mu ne isplati zaradu, može da ga tera da radi više od 12 časova dnevno, a da mu ne plati.
Moje je mišljenje da zapravo ovdje nije problem u poslodavcu. Ako posmatrate Bosnu i Hercegovinu, postavlja se pitanje šta država radi. Šta je ova država uradila? Vidite, 94. godine, kada je u Bosni i Hercegovini se dešavao rat, kada u mnogim gradovima niste mogli ulicu da pređete, znači nije se znalo hoće li uopšte išta od te Bosne i Hercegovine ostati. Desilo se to da je parlament, skupština u Sarajevu, donijela zakon sa kojim je društvenu imovinu pretvorila u državnu. I time je razvlastila one koji su gradili fabrike i stvarali sredstva za proizvodnju godinama ranije, a koji su bili u rovovima, po ratištima, i pravo raspolaganja na tom imovinom je preuzela država, odnosno vlade, odnosno stranke koje su participirale u vladama, i tačno se to zna koja je to stranka bila na kojem teritoriju. Dakle, postavlja se prvo pitanje kome je u tom momentu bilo do transformacije društvene u državnu imovinu, kada se nije znalo da li će išta od države opstati. Podsjećam, to je bilo godinu dana prije strašnih dešavanja, genocida, napada na zaštićene zone. Dakle, neko je tada kalkulisao i razmišljao kako staviti ruku na sredstva za proizvodnju, odnosno na fabrike koje su tada još uvijek postojale. To je dakle prvi i najveći korak u pljački građana Bosne i Hercegovine, odnosno radništva Bosne i Hercegovine, jer su onda pravo raspolaganja pa i prodaje na tim fabrikama u svoje ruke preuzeli određeni istaknuti časnici, jurišnici, politički i stranaka. To se dakle počelo dešavati ne više ni u institucijama sistema, nego u uskim stranačkim krugovima. Naravno, kada su ljudi vratili sa ratišta, došlo su pred kapije fabrika koje više nisu njihove i koje neko sada nekom je prodaje. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavac bilo gdje u svijetu, ako nema države, on će vas izrabljivati, on će vas držati na radnom mjestu 12, pa i 16, pa i 18 sati, ali zato treba da postoji država. Problem je što nema države. Vidite šta su vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uradili. 2006. godine oni su donijeli izmjenu zakona o stečajnom postupku, gdje su ograničili pravo radnika da u stečajnom postupku imaju pravo da prijave potraživanja u iznosu svega 8 posljednjih plata. A dešavalo se da su ljudi radili godinama da im plaća nije isplaćivana. Znači, neki su imali 30, 40 i 50 plaća koji su zaradili, a koji im poslodavac, bilo privatni, bilo država kao poslodavac, nikada nije isplatio. Pogledajte, kada god taj poslodavac nije isplatio plaće radnicima, on je nezakonito uvećao vlastitu imovinu za taj iznos zarađenih, a ne isplaćenih plaća. I onda država se stavlja na stranu poslodavca i kaže, ok, svega 8 plata tvoji zaposlenici mogu da potražuju od tebe u stečajnom postupku. A sve ostalo njemu država oprašta. I pogledajte šta se u pravnom smislu dešava. Ukoliko se sad ti ljudi odluče na utuživanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, to više neće isplaćivati poslodavac te razlike koje radnici nisu mogli da prijave u stečajnom postupku, nego će odgovornost da preuzme država, pa će to onda da se isplaćuje iz javnih sredstava. Ti razno razni tajkuni ne samo da nisu isplaćivali plaće, nego nisu plaćali ni doprinose na te plaće. I onda premijer federacije kaže, mi ćemo podići kredit od 800 miliona eura da poplaćamo te doprinose da nam ljudi mogu u penziju. Dakle, kredit koji će da vraća moje dijete i moje unuče i praunuče, a niko ne dira u nezakonito stečenu imovinu tajkuna koji godinama niti je davao plate radnicima, niti je uplaćivao doprinose u penzioni fond, u zdravstveni fond itd.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o položaju radnika u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. Sagovornici su Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čanak, da li su radnici danas u Srbiji dovedeni na prosjački štap i pretvoreni u moderno roblje? Ja znam koliko se vaš sindikat borio protiv ovog novog zakona o radnim odnosima koji radnicima oduzima mnoga prava.
Ja bih odgovarajući na vaše pitanje na izvjestan način polemisao s gospodinom Begićem, rekavši mu samo da je u Srbiji bilo još gore nego u Bosni. U Bosni parlament jednim pravnim aktom, dakle odlukom parlamenta, preinačio društvenu svojinu u državnu svojinu. U Srbiji se čak ni to nije desilo. Pa sam ja jednog ministra pitao iz prve takozvane demokratske vlade, pitao kad je sve lepo obrazložio kojim se vi povodom pojavljujete u toj priči. On je rekao, pa mi smo vlasnici. A kad ste i kojim činom ostali vlasnici, pitao sam ga, umjesto da mi je odgovorio, ne napuštio taj skup. Verovatno nije imao odgovor. Otkud onda prodaje moju imovinu i da za to ništa nikome ne odgovara, ni za posljedice, ni za cenu, ni da li će neko biti otpušten i koliko i šta će biti s tim ljudima kad budu išli u penziju, kao što smo čuli, ista priča u Srbiji.
U Srbiji vlada surova politika štednje koja najviše pogađa radnike. Premijer Vučić se hvali kako je uspeo da ostvari budžetski suficit, a to je dobrim delom postignuto smanjenjem plata i penzija. Gospodine Čanak, ko ima koristi od tog suficita?
Taj suficit je efikasno postignut, on deluje impresivno, ali nadam se da nije pravljen zbog nekog rekorda, da neko uđe u Guinnessovu knjigu rekorda. On treba da obavi svoje dalje funkcije. On za sada ne obavlja ni jednu od tih daljih funkcija, to je stabilizacija privrednog i finansijskog sistema Srbije.
Gospodine Begiću, mislim da je najveći izraz očajanja radnika u Bosni i Hercegovini bio kada je prošle godine 200 radnika propalih preduzeća u Tuzli krenulo prema granici u nameri da se isele iz Bosne i Hercegovine. Vi ste ih tada, gospodine Begiću, koliko se sećam, pozvali da ne odlaze iz zemlje, već da ostanu u Bosni i Hercegovini i bore se za svoja prava. Ima li smisla ta borba?
Evo, imamo mi recimo jedan vrlo pozitivan primjer, možda nije primjereno za vašu emisiju, možete shvatiti kao reklama, ali imamo Ditu koja je po jednom klasičnom modelu radničkog samoupravljanja zapravo osposobila fabriku i ta fabrika danas radi. Ta fabrika danas ne može da proizvede onoliko koliko se traži robe, koliko je potraživanje prema njihovoj robi, a bili su već otpisani. Inače, dio tih ljudi koji su krenuli da napuste zemlju danas je za svojim mašinama i moram reći da su oni tu primijenili jednu prilično rigidnu metodologiju. Oni su ušli u svoju fabriku, zauzeli svoju fabriku, čuvali svoju fabriku da ne bi onaj koji je upravljao tom fabrikom i doveo je do ruba propasti, iznio mašine i šta ja znam ostalu opremu. I evo ta fabrika danas radi, ta fabrika danas zapravo pokazuje rezultate. Oni tamo kolektivno odlučuju šta će, kako će i naravno građani Tuzle uskoče da pomognu ako treba nekim svojim ličnim vezama, da kontaktiraju ljude na tržištu, da kontaktiraju potencijalne distributere sirovina i tako dalje. I mogu vam reći da eto ti neki mali koraci su tu. Kako će država na to reagovati? Ja mislim da bi država u ovom slučaju, ako imalo pamet ima, treba da se uzdržava od bilo kakve radikalne reakcije, jer jednostavno imamo jednog privrednog subjekta koji se polako pridiže i koji bi vrlo ovako mogao za par mjeseci da postane vrlo stabilan faktor na tržištu. To samo pokazuje da su sve naše fabrike mogle da rade.
Gospodine Čanak, da li je bilo slučajeva u Srbiji da radnici preuzmu fabriku koja je bila osuđena na propast?
Bilo je više slučajeva. Jedan se završio, to je Jugo Remedija iz Renina, završio se prilično neslavno, iako je reč bila o, da kaže po znacima navoda, tuči, mada je nekad bilo i bez znaka navoda, tuči između jednog mangupa i zaposlenih radnika u tom preduzeću. Radnici su ne znam kojim čudom pobedili, ali od tada počinje gušenje tog preduzeća i ono neće opstati. Jednostavno, nekome ne odgovara da se ovo u čemu je gospodin Bejić govorio da Dita radi danas, da je to dokaz da su mogli i druge fabrike da rade. Oni ne žele više takvih dokaza. Malo više Dita u Bosni i takvih istih slučajeva u Srbiji bi bili vrlo poražavajući za ovu kliku koja drži vlast. O to bi bilo upravo dokaz ono u čemu gospodin Begić priča. Moglo je da bude drugačije, a vi niste dali.
Gospodine Begiću, Mogu li radnici poboljšati svoj položaj štrajkovima? Evo govorimo da ostaju bez posla, da su na ulici. Međutim, može li se išta postići štrajkovima u uslovima kada je sva moć u rukama poslodavaca i države? Da li je štrajk unapred osuđena propast?
Vidite, mi smo u februaru prošle godine imali ovdje demonstracije gdje su desetine hiljada ljudi prisustvovali tim demonstracijama. Međutim, jedna stvar je tu vrlo zanimljiva. Te demonstracije su na kraju poprimile i nasilnu dimenziju. Zašto? Nije bilo rukovodstva. Nije bilo organizovane snage koja bi stala na čelo demonstranata. Čak šta više, radnički sindikati su se ogradili od demonstranata. Dakle, da bi se štrajkovima nešto napravilo, mi moramo prvo da povedemo računa o tome ko to sjedi u savezima tih takozvanih samostalnih sindikata. I zbog toga su ljudi, kao ovdje u Tuzli, napravili nešto što se zove sindikat solidarnosti, koji okuplja radnike propalih preduzeća i sve druge radnike koji žele da pristupe i kojemu čak država je na jedvite jade dozvolila registraciju, da se uopšte registruje, jer za Boga miloga ima država svoj sindikat preko kojeg drži u pokornom stanju mase radnika, pazite, kad kažem radnika, mislim i na radnika u obrazovanju, i na radnika koji nas liječi, i na radnika koji nas čuva, i na radnika koji za mašine proizvodi novostvorenu vrijednost. Dakle, nema kičme radničkog otpora, a to su sindikati, jer je rukovodstvo sindikata pod kontrolom uskih političkih partijskih elita.
Gospodine Čanak, imam utisak da su radnici u Srbiji u svojim protestima nekako razjedinjeni. Svako štrajkuje samo za sebe da ostvari neki svoj cilj. Rekao bih da nema one neophodne radničke solidarnosti. Mislite li da je to glavni uzrok neuspeha štrajkova?
Imali smo toliko tih štrajkova poslije 20 godine, a pamtim neke štrajkove da je jedno preduzeće u jednoj ulici u centralnom jednom gradu, u centralnoj Srbiji, štrajkovalo mjesecima, a da tri preduzeća preko puta ulice u istoj situaciji, u istim problemima, nisu čak ni poslali pismo podrške. Sve dok ta mečka nije došla i zagrala na njihova vrata, ali tada nisu mogli da zovu ove preko puta, jer su ovi preko puta bili ugašeni. I isto tako, navodim primjer građevinskog preduzeća iz Lapala, 1. maj. Oni su štrajkovali nekoliko mjeseci. Ma niko nije obratio pažnje na njih. Onda su jednog dana izašli na prugu, Beograd-Niš, blokirali, legli na prugu i istog dana je stigao gospodin Ivica Dačić, koji je tada bio ministar unutrašnjih poslova. Dakle, vi morate da uradite nešto izuzetno, čak preteće za sopstveni život da biste prinudili nekoga da dođe. Naravno, od toga ništa ne bilo. On je došao malo da im ispriča bajke, ništa nije bilo. Da oni su se sklonili iz pruge i ništa nisu dobili.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Begiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čanak.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branislav Čanak, predsjednik sindikata Nezavisnosti Srbije, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Poštovani slušalci, dok slušate našu odjavnu špicu, čujte još jednom i najvažnije vesti dana. Stefanović, obavljen najveći deo istrage, policijske istrage u slučaju Loto, sada rad predstoji pravosudnim organima. Horgoš, 15 Sirijaca pronađeno u 5 vozila kojima su upravljali srpski državljani. Francuska policija upotrebila suzavac da bi rasturila migrante. Srušio se helikopter na vojnoj olimpijadi u Rusiji. Porošenko, Putin će ići daleko koliko mu se dozvoli. Deo avionskog krila pripada nestalom Boeingu 777 malezijske aviokompanije. Vreme sutra oblačno sa kišom, temperatura do 32 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas u nedelju 2. avgusta vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.